Eguerdiko ordu bat da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsalde onde izuela hasi da atzera kontak eta Sevillan ia 80.000 zale zurigorri batu dira Athletic hirian gauean partida hori ikusi alizateko aurtengoan bai, aurten kopa etxera ekarriko duten esperantzan giroa bero eta ez soilik Sevillan 30 gradu inguru dituztelako.
Oso, posi, itzelesko ambientie dago eta aurten bai irabaztera.
Gogotxu jende asko eta zirraragarria da horremeste Euskaldun Sevillan ikustea.
Ordu eltean, ja urduritzen hasi naiz, eta, bueno, ba, partidora noia gero, eta, sin más, a ver. A ver, aurten dan urtia, eta irabazten dugun.
Ea ba, aurten goan ala den. Giro paregabea entzun duzu Sevillan, ez gutxiago Bilboko kaleetan. Hau esek San Mames atarian jaso ditugunak. Arratsaldeko 7:00 irekiko ditu atea katedralak 50.000 zale inguru espero dira bertan Mallorcaren aurkako norgehiagoka hori jarraitzeko aurrez giro paregabea Bilboko alde zaharrean, Pozaskalean nola ez, baita Bizkaiko beste hainbat txokotan ere.
Edeko guzbe bai, muztxapelketa bat azkarra, umentzak jolasak. Han, eta gero martxan atzaldea usatzeko partiduen ordua arte heltzeko.
Bespak, Lambretak eta LML-ren bat berai da hortik, gehiena dira klasikoak. Ba girotzen, finala girotzen, ez? Batu gara, ba itzeko kale jira bat Bilbotik.
Futbolari lotutakoak gaur politikaren gainetik apirilaren 21erako hauteskundeetarako kanpainak bigarren eguna duen honetan berehala jasoko ditugu alderdi politikoetako ordezkarien mezuak bestelakoan goizak gaur Carles Puigdemonten hautagaitzaren aurkezpena ere ekarri baitigu Waterloo utzi eta Elnan Frantzian egiten ari da aurkezpen hori une honetan Junts per Catalunyako zenbait ordezkarirekin. Nafarroan UPNren kontseilu politikoaren bilerari begira ere bagaude gaur apirilaren 28koaren atariko estatutuak aldatu alizateko zuzenketak bozkatzeko eguna baitute, ala kongresurako prest egon daitezen gogora dezagun, Kristina Ibarrola Iruñeko alkateoiak soilik iragarri duela orain artean behintzat alderdi erregionalista gidatzeko hautagaitza. Hondarribian berriz joan den ostegunean izandako eraso matxista salatzeko elkarretaratzea deitu du udalak gaur arratsalderako elkarretaratzea arratsaldeko 6:30 izango da herriko martxoak 8 plazan biktimari babesa eta gertutasuna azaldu nahi dio bertako udalak Estitxu Urtiz berea alkate ordea.
Egun arratsaldean Hondarribian eraso matxista bat edo bueno genero indarkeri kasu bat izan genuela. Honen berri udaltzaingoak eman zigun, makumeok pairatzen egun lakra hau salatzeko elkarteratzea deitu degula gaur arratsaldean martxak 8 plazan arratsaldeko 6:30.
Kiroletan Xabier Muru arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Kirolaz gainikoak aipatu ditugu, baina kirol arloari erreparatuta partida gaur gaueko 10:00 izango da Athletic Mallorca nor baino nor.
25. Titulua, kopako titulua eskuratzeko prest Athletic taldeko jokalariak Mallorca ondo diozu talde deserosoa, Osasunari ies egin zion iaz finalak, aurten nola doala etxera ekarri nahi du garaikurra Ernesto Valverderen taldeak eta taldeko entrenatzaileak jokalari guztia ditu jokatzeko moduan. Bigarren mailan Amore Bitak bolada honean jarraitzen du, sokapeneko zulotik ateratzeko beste pause bat eman du Racing Ferroli 3-1 irabazita. Txirrindularitza Mendeurreneko itzuliak gaur emango ditu azken pedalkadak, ibilbide menditsua, autagai nagusirik gabe airean dago azken garaipena. Eskupilotan gaur Lasok eta Bakaikoa jokatuko dute Manu Maristan, atzo Mikel Urrutiko etxea galtzaile, irabazlea Javier Zabala 22-14 eta Saskibaloia Euroliga Baskoniaren meritu handiko garaipena Real Madrid txapeldunaren kantxan Arabarrak play-inen hurrengo fasean izango dira.
Errepide sare nagusira begiratuta, une honetan ez dagoela aparteko goraberarik, horixe segurtasun sailean esan berri digutena, aintzat hartzeko oharra bai Ipar Euskal Herrian Biarritzen ireki baitute gaur hondartza denboraldia, udaberriko oporren atarien hasten dira hondartzak zaintzen Lapurdi kostaldeko hirian eta Maider Arostegi alkateak altxadu lehen bandera gaur goizean hondartza handian Euskaldunen kosta eta Milaidin izango dira sorosleak momentuz datozen asteetan beste hondartzetara ere zabalduko baita gain begiratze hori 62 sorosle izango dira guztira azarora bitarte luzatzen den denboraldian eta eguraldiak gaur bai eman dezake aukera hondartzara gerturatzeko naiz eta arratsalde iluntzerako aldaketa iragarri digun Euskal Metek bertatik Eguzkin Iturrioz arratsaldeon.
Arratsaldeon, ondorengo orduetan pizkanaka haizeak ipar mendebaldera egingo du eta ordutik aurrera temperatura jaitsi egingo da eta hodeiak ugaritu egingo dira. Gauean Kantabrialdean temperatura 15 gradu inguruko izango da. Baina naiz eta hodeiak ugarituko diren gaur ez dugu espero euria egitea, hori egiteko probabilitatea txikia da.
Mikel Fonseca eta Mirari Agurtza teknikan eta errealizazioan arratsaldeko ordu bata eta 6 minutu dira.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Eider Bilbao.
Sevilla, Carmel Euribezalgo arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Andaluziako hiriburuko temperaturak bezain beroa somatzen dugu giroa hor, Barter Sevilla erdigunean ikusi dugun olatu zurigorri hori gaur Athletic hiria fansone horretara mugituta eta aurten bai entzun dugu aurten Kopa Bilbora ekarriko duten esperantzan, ez da?
Bai, goizeko 11 erdiak pasata ireki dute Athletic hiria Ortuellako Polunpa taldeko eta Berangoko Txandategi dantza taldeko joaldunekin. Segituan bete da, 28.000 metro kuadro inguru dituen zaleen gune hau, 12 herrietan Athleticeko bandera handi bat altxatu eta festa lehertu da. Athletic zaleek adierazi digute emozio handiarekin biziko dutela gaurko eguna, baina urduritasun apur bat ere badutela aitortu digute.
Oso pozik hemen egotea.
Bikain, notatzen dira nervioak.
Gogotsu jende asko eta zirrara garria da horren beste Euskaldun Sevillan ikustea.
Oso pozik, oso zepazik dago. Itzelesko ambientie dago eta aurten bai irabazterakoa. Beste urtietan ez daki, baina aurten bai.
Egunaz gozatzeko asmoa dute zaleek, gero batzuk kartu jara joango dira partidua ikustera eta beste batzuek Athletic hirian jarri dituzten pantalla erraldoien bitartez jarraitu beharko dute norgehiagoka.
Partidua kanpoan eta kalejira gengo dugu. Babeitu kuadrillako bi sartuko dira barrura eta besteok kanpotik ikusiko dugu. Eta oraindik erabakitzen gauz giroaren arabera, giroak hartu jarruntzua doa, ba, gu giroarekin bat.
Ba, hemendik egotia eta ja zazpira galdera ja kalejirakin martxa itxia hartu jarruntz.
Egun luzea dute aurretik futbol zaleek, baina gaur bertan jakingo dugu ea Kopa Euskal Herrira joango den.
Eskerrik asko, Carmel Euribezalgo zuzen-zuzenean Sevillatik entzun dugu giro paregabea Athletic hiria fanson horretan. Bilbotik eta Bizkaia osotik ere jarraituko da adiadi Mallorcaren aurkako norgehiagoka hori. San Mamesen festa handia izango da, 50.000 saleturentzat aste nagusiko eguna handi bat bailitzan giro berezia nabari da goizean goizetik ez soilik Bilbon, baita Bizkaiko beste zenbait txokotan ere. Bilbotik zuzenean Janire Gerena Arren arratsaldeon zuri ere.
Bai, arratsaldeon, entzuten duzu hau da giro ordu honetan Pozaskalean Bilbo osoa zuri gorri esnatu da, gutxi dira kamiseta soinean ez daramatenak, erruz egingo dutela ostalariek egun osoan zehar.
Bueno, ba, nebela dauz topera, baina topera, eta espero duguna da, ba, lan piloa, jente piloa, eta ambiente ona, ez dakigu ze ordu tarte ongo garen hemen lanean irabazten badu Athleticek.
Posa, ilusioa, txiki eta nagusienen artean.
No, nik etxean ikusi nahi dut, azaiago.
Egoizeta, daulete.
Pozik, urduri, Madridetik etorri gara, familiarekin, eguna pasatzera eta disfrutatzera.
Bai, aurten bai. Nahiko horreza dagoela uste dut, ez? Bestetan baina horrezago behintzat bai, así que, bai.
Esolik Bilbon Bizkaia osoan errepikatzen da irudi hau, Gatikan esate baterako 150 lagunentzako baskari herrikoia prestatu du Alboka jatetxeko Kepa Arrizabalagak.
Ekobus menu bi, nagusientzat eta umentzat. Entzalada bat, zertuko dugu paia bat, gero petxuga batzuk, rebozauek eta gero tartatxuet. Eta umena, makarri batzuk, petxugak ere bai eta gero izoskitzuet.
Tabernetan, lurralde osoan jarritako pantalla erraldoietan edo etxean 10 dute denek hitzordua irabazi eskero festak ez du hemen Pozas kale honetan gau osoan zeharretenik izango.
Seguru ez ez eskerrik asko zuri ere Janire Gerenabarrena zuzenean Bilbotik pozik Bilbon urduri eta emozioz asko ere bai pozik baita Ipar Euskal Herrian ere baina bestelako arrazoiak tartean direla asteburuko albiste nagusia baita Biarritz Olympic rugby taldeak jabe berriak izango dituela aurrerantzean hiru jokalari hoik hartu dute taldearen buruzagitza eta zalek lasaitutzat hartu dute berri hori azken urteetan Kirola baino gehiago taldeak izandako tirabira andanak izan baitira aipagai nagusien artean konta iguzu Aitor Sagarzazu.
2018an iritsi ziren bai Louis Van Zandt Gaf jabea eta Jean-Baptiste Lige presidentea taldea arazo ekonomikoekin zela.
C'est 6 ans pour notre part d'aventure au Pays Basque.
Aventuratzat definitu berri ditu iragan 6 urteak Aldizek, baina errealitatea da polemikak izan direla protagonista nagusi. Kluba isteko edo talilirira eramateko mehatxuak, herriko txearekin era bateko austura, talde amaterrarekin etengabeko tirabirak, eta azken kolpea Donostiako ministadion jokatzeko apustuak kale egin izana. Beozaleek lasaitu hartu dute, horietako bidira Iñaki Irigoyen eta Xanparatxu.
Berri horrek lasaitzen du ere biarritzeko jendea, egin dugu kutsa bat egazkina hartzeko lehenbailen.
Azken urte horietan, miarritzeko balentriak ziren gehio, tirolan inguruko gauzetan eta zelaia maino gehio.
Simbolikoki, taldea euro batean izan da salgai azken asteetan, eta hiru errugbilari oik erosi dute, Marc Bajet, Flip Van Der Mer eta Xan Egartik.
C'est un club qui en moi, comme dans la plupart des
Azken hau da ezagunena eta maitatuena, taldeko jokalari izandakoa eta Federico Martin Arambururen laguna, Parisen hiltzutenean berarekin zegoen. Auzapezak berri biziki ontzat hartu du iruren iritsiera, baita zaleek ere.
Beren horiek kirola rugbia zautze dute, batzuk biagitzen da izan dira, besteak bai horan, beraz, bai, posten.
Ta agian gauzak sendotuko dira, magduradun berri horiken.
Hilbuka eran egingo da ofizialki buru aldaketa, egun prodebi bigarren mailan dagoen Biarritz Olympic taldearen baitan.
Arratsaldeko ordu bata eta 13 minutu. Bigarren eguna du
Hauteskunde kanpaina. Euskadi Irratia.
Bigarren eguna du esan bezala gaur hauteskunde kanpainak eta lehendabiziko asteburua gobernagarritasun aukerei heldu diete gaurkoan alderdi politikoek Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PSE Euskadiko Ezkerrak EH Bildurekiko distantzia ezarri nahi izan dute inposizioa ezartzen dutela azpimarratuz Boxek aldiz Jaurlaritzako bikidei leporatu die EH Bildu zuritzea eta Ezker Subiranistak gobernatzeko aukera duela errepikatu du behin birritan Espainia maila Espainiako agintariak daude gaurre Euskal Herrian, Pedro Sánchez, Yolanda Díaz eta Santiago Abascal eta gai konkretuetarako tartea ere izan da kanpainan, etxe bizitza eta Euskarari buruzko neurriak aipatu dituzte gaurko hitzaldietan, urren ez urren alderdietako kronikak jasoko ditugu segidan.
Azkoititik Imanol Pradalesek mezua, ondo bizitzen jarraitzea ala bizikalitatea galtzea hori dagoela jokoan. Kontrajarriak diren bi ereduren artean aukera egiterakoan, 2011an Gipuzkoan gertatutakoa gogoan izateko eskatu du, bere esanetan, improvisazioa eta inposizioa izan zen bildurena.
Gobernura heldu eta zarri beraiek, antza inork baino hobeto dakitelako zer den behar duguna eta herriak behar duena. Zer den ona eta zer den txarra. Eta ados ez bazaude, hor konpon.
Joseba Egibarrek etxekalte izatea leporatu dio Ezker Abertzaleari eta haien ambizioaz ohartarazi du.
Poderea lortu gizartea kontrolatzeko. Da esaten dut hitz guztiekin. Poderea lortu gizartea kontrolatzeko. Ordun ezagutuko ditugu beraien benetako proiektuak.
Bakartxo Tejeriak berriz uste du batzuk jeltzaleak lokartu nahi dituztela, baina...
Egia den gauza bakarra da, PNV gobernatzen jarraitzeko, PNV-eri bozkatu behar zaiola.
Katastrofismoaren aurrean egia eta populismoaren aurrean demokrazia defendatuko dituztela gaineratu du.
Ordu honetan hizketan ari den Peio Otxandiano EH Bilduren lehendakari gaiak aldaketa politikoaren beharra aldarrikatu du ostera Donostiako Tabakaleratik eta hiriko etxebizitza arazoari helduta salatu du turismo basati baten ondorioak sufritzen ari direla herritarrak. Hain zuzen Nerea Kortajarena Gipuzkoako zerrendaburuak konpromiso hartu du auzo eta herritarren aldeko politikak bultzatzeko.
Alokua hiruen prezioari muga jarriz eta bestetik etxebizitza publikoaren parkea handituz. Gaur Donostian egonik, ze esango dizuet zuei. Eskandalo bada herri honetan gertatzen ari dena.
Erregenerazio politiko horri epemotzeko interesak alboratuta heldu behar zaiola pazientzia estrategikoaz, ala esan du Kortajarenak bezala baita Maialen Iriartek ere eta itxaropen mezua bidali die, orain bai aldaketa ikusi nahi duten herritarrei.
Albiste bat emango dizuet, apirilaren 21ean, sekulako emaitzak izango ditugu. Sekulakoak.
EH Bildu probatzen duenak errepikatu egiten duela eta zigortu berriz boterea mantentzeko Alderdi Popularraren babesa bilatzen duten alderdiak.
Gasteizko Europa Jauregia gainezka zela eneko handu ez hautagai sozialistak lehen aldiz esan du kanpaina honetan ez duela abentura berririk nahi, ez duela Euskal Herria Bildurekin inolako akordiorik nahi. Eta harago joan da lehen aldiz botoa eskatu die jeltzalen kudeaketarekin konforme ez dauden guztiei.
Jende asko dago, EAJ-aren kudeaketarekin ez dagoela konforme. Eta agian askotan EAJ-ari bozkatu diote. Eta ez nahi dute Euskadi independiente bat, babeitu, pertsona haiei esaten diet. Alternatibari onena Alderdi Sozialistari bozkatzea da. Ez daukate beste
Pedro Sánchez sozialisten idazkari nagusi eta Espainiako gobernu presidentearen aurren egin ditu hitz hauek handu ezak Gasteizko ekitaldia baliatu du Sánchezek iragan uztaileko hauteskundetan sozialisten alde egin zutenei datozen apirilaren 21ean ere berriz ere euren alde egin dezatela eskatzeko. Donostiako Londres hotelean Alderdi Popularrak euskara eta euskal gizartearen errealitate linguistikoa izan ditu izpide, ba errealitate hori aintzat hartzea eskatu dia injustu gainerako alderdiei Javier de Andrés lehendakari gaiak zerbitzu publikoetan irizpide ideologikoak lehenetsita dioenez herritarrak baztertu eta talentua galtzen delako.
Eskaera orekatua izan behar da. Gizarteak eta jendeak erabiltzen duen hizkuntza kontuan izan behar dugu. Euskara bultzatu bai, baina errealitateari begiratu ere bai.
EAJ eta PSren kudeaketarekin kritiko, popularrek askatasuna eta normaltasuna promesten dute, emaitza hobeak lortzeko. Donostian egin duten lehen ekitaldia izan da, alboan izan du Muriel Larrea Gipuzkoako zerrendaburua.
Elkarrekin Podemosek Gasteizen berretsi du gobernu aldaketaren beharra beraiek direlarik ezkerreko politikak bermatu ditzaketen bakarrak. Euskadin etxebizitzaren eta eskola segregazioaren arazoa edota lehen sektorea ahaztua dira, Miren Gorrotxategi lehendakari gaiak EAJ-aren gobernuari leporatzen dizkion porrotak.
EAJ PSOEren laguntzarekin, esan barra dago baita ere, porrot egin duela Euskadiri ongizatea bermatzeko orduan. Euskal jendarteri bizitza duina ziurtatzen dieten zerbitzuak arlo publikotik eskaintzeko orduan. Ongizateko estatua mantentzeko orduan.
Elkarrekin Podemosek ahozko kanpaina egiteko eskatu die bere jarraitzailei, boto emale guztiak aktibatu daitezen.
Sumarren kanpainak Yolanda Díaz Espainiako presidente ordearen parte hartzea izan du gaur Gasteizen. Euskadik ziklo politiko berria behar duela esan du.
Decimos en el gobierno de España y lo digo hoy en Euskadi. Las compañeras de Sumar de Euskadi...
Ideia berriak, herritar guztiak izango dituzte kontuan ez soilik elitea. Korretarako osasuna eta hezkuntza publikoa erdigunean jarriko dituzte. Eta behingoz EAJ-ak eta PSEek sustatzen dituzten privatizazioekin bukatuko dute. Madrilen Sumarrek egindako politikak hemen ere landuko dituzte. Eta iragarpen bat egin du Diezek. Bi aste barru, ustelkeria politikoaren aurkako lege integrala aurkeztuko dute kongresuan.
Boxek egiaren aldarrikapena egin du Santiago Abascal alderdiko presidentearekin batera egin duen ekitaldian ultraeskuinaren arabera, gainerako alderdiak gezurretan ari dira, abertzaleak bereziki eskutatu nahi dutelako Bildu zuritzen ari direla.
Frente al separatismo solo está Vox. Porque somos los únicos que no perdemos la fe ni la esperanza.
Separatistei aurre egiteko orduan, Vox bakarrik gerritu dela salatu du Amaia Martinezek, Arabako Voxen zerrendaburuak.
Hauteskunde kanpaina. Euskadi Irratia.
Hori Araba, Bizkaia eta Gipuzkoari dagokionez, Nafarroan berriz UPNek kontseilu politikoa bildu du gaur goizean, abrilaren 28koaren atarikoa izango da gaurkoa hain zuzen. Gaur estatutuak aldatu alizateko, zuzenketak bozkatzeko eguna izan da, hala, Kongresu haundirako prest egon daitezen. Gogora dezagun, Kristina Ibarrola Iruñeko alkateoiak bakarrik iragarri duela orain arte behintzat, alderdi erregionalistak idatzeko hautagaitza Iratxe Izagirre.
Joan den astean zerrenda bateratu aurkezteko akordioa iragarri zuten Kristina Ibarrola Iruñeko alkateoiak eta Alejandro Tokero Tuterako alkateak. UPNeko lehendakari eta lehendakari orde izan elirateke Ibarrola eta Tokero eta Kristina Sota Tafallako alkateoia idazkari nagusi. Ilaren 10 eta 12 artean aurkez ditzakete hautagaitzak. Ez usteko handirik ezean Ibarrolak hartuko du 9 urte zen Nafarroko alderdirik bozkatuena gidatu duen Javier Espartzaren lekukoa. Leian zerrenda berriren bat balego, errespetatuko duela adierazi du Ibarrolak kongresura sartu aurretik, eta Nafarroa berriz ere behar den lekuan jartzea dela garrantzitsuena erantzi du.
Sin ninguna duda va a ser la mejor opción para el futuro de esta tierra. Y nosotros queremos volver a poner a Navarra en donde le corresponde.
Gobernutik kanpo hiru legealdi egin ondoren jendia emozionatu eta animoa kaltsatzea dela helburua errandu, utzik egin gabe kontseilu politikora azaldu den Miguel Sanz Nafarroko gobernuko presidente izandakoak.
Emocionar a la gente y conseguir eliminar, ¿no?, ese estado anímico.
Zuzenketa anitz mai gainean luze doa bilera, UPNek atzera egin eta Ibarrolaren zerrenda bakarra bada ere bozkatzen utziko du azkenean. Bertsaldaketan zerrenda bakarra aurkeztuta ere kargu bakoitzeko hautagaiak pertsonaka bozkatzeko aukera emanen dute hasierako testua aldatuz. Horrekin batera, apirilaren 28an Iruña Park Hotelean eginen den 13. kontseilu politikoaz gain merindateetan ere bozkatu ahal izatea eskatu dute zenbait alderdikidek. Oraindik UPNren presidente den Javier Espartzak parlamentuko bozeramaile karguan jarraituko luke apirilaren 28an zuzendaritza berria onartu ondoren.
Lehen ere esan dugu apirilaren 21an izango direla Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak ondoren maiatzaren 12an Kataluniakoak eta data horri begira Carles Puigdemont buru duen hautagaitza aurkezten ari da Junts per Cat Unionetan Madril. Izaro Baza, kontekuzu arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, ekitaldea orain dela minutu batzuk hasi da, dozenaka pertsonek egin diote harrera Puigdemonti, Puigdemont president lelopean entzun. Elna, Frantzia egoaldeko hiri aukeratu du Puigdemontek, Espainiako mugatik 40 kilometrotara kanpaina aurreari hasiera emateko, bere hautagaitza zerren aurkeztuko du urrengo minutuetan, presidentoiak Juntzeko aurpegi ezagunen ez inguratuta, Miriam Nogueras edo Jordi Turull kasu, izan ere Juntzeko zuzendaritza gaur goizean Elnan bildu da hauteskunde zerrenda berresteko. Zerrendan bigarren postuan Ana Navarro, enpresariak beteko du, Puigdemonten fitxate izarra da Navarro, hirugarren postua Juntzeko Konsein Nazionaleko buruak, Josep Rulle hartuko du eta Ana Erra izango da laugarren zerrendan. Joan zen legegintzaldiaren azken zatian parlamenteko presidente izandakoa. Esan bezala zerrenda beteko duten ordezkariak aurkeztuko ditu Puigdemontek urrengo minutuetan. Ikusiko dugu baita Puigdemonte Kataluniatik kanpo hauteskunde eztabaida bat egitea onartzen badu. Atzo Aragonesek egin zuen proposamena president ordeak ere parte hartu desan.
Arratsaldeko ordu bat eta ia 24 minutu. Nazioarteko gaiak jorratuko ditugu segidan Ekaitz Agirre lankidearekin. Mexiko karreman diplomatikoak hautsi ditu Ekuadorrekin, Quito hiriburuan Mexikok duen enbasadara Ekuadorreko polizia sartu eta Jorge Glas, Ekuadorreko presidente ordea oia atxilotu ondoren.
Indarrez eta ustekabean sartu da polizia Mexikoko enbasadan eta atxilotuta eraman dute Jorge Glas, presidente orde izandakoa, hauxe poliziak enbasadatik alde egin duen unea. Aserre hitz egin du Mexikok Ekuadorren duen enbaxadoreak polizia operazioa gertatu berritan.
No es posible que violen el recinto diplomático.
Eta operazioaren ondorioz, López Obradorren gobernu mexikarrak harremanak eten ditu Ekuadorrekin, muga guztiak hautsi eta nazioarteko zuzenbidea urratu duelakoan. Ekuadorrek aldiz, legez kanpokotzat jo du Mexikok Jorge Glasi emandako babesa. Abenduaren 17tik zegoen enbaxadan gordeta, bere kontrako bi epai daude indarrean ustelkeriagatik 14 urteko zigorra ezarri zioten.
Ekialde hurbilean bien bitartean 6 hilabete beteko dira bihar Hamasek Israelen aurkako aurrekaririk gabeko eraso egin eta Israelek Gazako setioari ekin zionetik.
Hain zuzen urriaren 7 hartan baitutako Israeldarretako baten gorpua berreskuratu dutela jakinerazi du Israelgo armada gaur Jan Yunis irian aurkitu dute hilotza. Beste egun batez erasoei eutsi die Israelgo armadak eta Hamaseko buru militarretako bat hil dutela jakinerazi dute. Bien bitartean 6 hilabeteotako erasoetan 23.000-tik gora dira Israelgo armadak Gaza luze zabalean egindako erasoetan hildako palestinarrak eta 76.000 zauritutakoak. Testu inguru honetan jarraituko dute hizketan Kairon aldeek Hamasek baieztatu berri du ordezkaritza bat bihar iritsiko dela Egiptoko hiriburura. Joe Biden Estatu Batuetako presidenteak gutun bana bidali die Egiptoko eta Katarreko bitartekariei zera eskatuz Hamasi presio egin diezaiotela Israelekin suetena adostu dezan.
Gurera etorrita arratsaldeko ordu bat eta 26 minutu Hondarribian aste honetan izan den eraso matxista salatzeko elkarretaratzea deitu du bertako udalak gaur arratsalderako. Elkarretaratzea arratsaldeko 6:30etan izango da Martxoak 8 plazan, hain zuzen biktimari babesa eta gertutasuna azaldu nahi dio modu horretara udalak. Aurken Iturrioz.
Hondarribiako udalako arbidez azaldu duenez, ostegun arratsaldean kale erdian gertatu zen erasoa, ustez bikotekidea eraso zuen gizonezko batek eta hain zuzen gertatutakoa ikusi zuten lekukoek deitu zuten udaltzaingora. Biktima babestea lehen etxita, udaletik ez dute zehaztasun gehiago eman nahi izan. Hauxe ordea, Estitxu Urtizbereak, Hondarribiako alkate ordeak berretsi diguna.
Ostegun arratsaldean Hondarribin eraso matxista bat, edo bueno, genero indarkeri kasu bat izan genuela, honen berri udaltzaingoak eman zigun eta bueno ba momentuz biktima babesteko ezin dugu datu gehiago zabaldu.
Bada gertaera arbuiatu eta biktimari babesa adierazteko arratsaldean egingo duten protesta bilkuran parte hartzeko herritarrei deia.
Makumeok pairatzen egun lakra hau salatzeko elkarteratzea deitu degula gaur arratsaldean Martxoak 8 plazan arratsaldeko 6:30etan.
Udalak gaineratu du bizikidetza apurtzen duen edozein indarkeria ekintza gaitzetsi behar dela eta gisa honetako erasoak desagertarazteko lanean irmo jarraituko duela.
Araban, Maestun, polizia gehiegikeria salatzeko elkarretaratzea deitu dute ordu honetarako joan den martxoaren 21ean Gasteizen nekazari eta beltzainen protesten testu inguruan ertzaintzaren jardunaren ondorioz bi herritar zauritu zirela salatu eta gaitzesteko. Egun horretan, Europa jauregian familia nekazaritzari buruzko nazioarteko foro egin zen, bertan izan ziren Iñigo Urkullu lehendakaria eta Luis Planas ministroa eta hori baliatu zuten Arabako nekazariek eta beltzainek protesta egiteko. Piztu ziren istiluetan bi lagun zauritu zirela salatu nahi dute gaur Maestun.
Lainoak zerura zuzure lekura ondo dago ondarra itzultzen da ondarra zegoen lekura. Ezin izan bada guztia mantendu ziltzen.
Eta arratsaldeko ordu bat terdiak arteko bidea Izaroren doinuekin egingo dugu. Donibane Loitzunen gaur entzungai izango da zuzenekoen manaldia Danka gelan iluntzeko 8:00etatik aurrera. Izaroren aurretik Janus Lester taldeak ere joko du. Pasaden abenduan kaleratu zuen 0 de enero lana bere 5. diskoa eta urte hasieran abiatu zuen disko aurkezteko bira. Bertan daukazue Udara, Udara izeneko kantau, larun bat sargori honi neurria jartzeko egokia.
Dena da berdina, baina ez duzu ezer ezagutzen. Hitz hauek esan ispilu aurrean irubide. Udara, udara, esku bat eskuan egan. Udara, udara, esku bat eskuan. Udara, udara, esku. esku bat eskuan egan.
Arratsaldeko ordua eta terdiak jota, errepide sare nagusian arazorik gabe jarraitzen dugula, ala esan berri digute segurtasun sailean, eta guraldiari dagokionez adi, datozen orduetarako aldaketa iragarri baitigu Euskalmetetik eguzkin iturriotzek aurrera.
Ondorengo orduetan pizkanaka haizeak ipar mendebaldera egingo du, eta ordutik aurrera temperatura jaitsi egingo da, eta hodeiak ugaritu egingo dira. Gauean, Kantauri zirealdean temperatura 15 gradu inguruko izango da. Baina, naiz eta hodeiak ugarituko diren, gaur ez dugu espero euria egitea, hori egiteko probabilitatea txikia da. Igandean berriz, giro ezegonkorra izango dugu, goizean hodeiak eta ostarteak izango ditugu, eta oraindik hegoaldeko haize ibiliko da, nahiko isoa be. Hegoalde inguruan ordea izak ipar mendebaldera egingo du, eta fronte bat gaineratuko zaigu. Fronteak oso bizkor zeharkatuko du Euskal Herria, eta euria utziko du, zaparrada moduan.
Eta arratsaldeko ordu biak arte kirol albisteak, Xavier Muro, arratsaldeon.
Arratsaldeon.